Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасова алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфада татар мәктәпләре азайган. Прагада узган конференциядә катнашучылар коммунизм чыры җинаятьләрен язасыз калдырырга ярамый ди. Самарның Гали авылы Русиядәге татар авылларына үрнәк булып тора. Чигәннәр тигез караш таләп итә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар киносын үстерү турында булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта күп китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Лаура Буштан Афганистанга көтелмәгән сәфәр. Буш ханым Афганистанда хәрби алга китешкә басым ясый. Гыйрак премьеры Әл-Малики Ахмединеҗад белән сөйләште. Зур сигезлек күмір ғазына қаршы яңа проектлар башларға үмітлене. Русия иктисадында дәвләтнің роли кимітіләшек. Косово премьері Тачин үйіне хүжім болды. Токиода бір кіші халыққа ташланып, 7 кішіні өттірді. Клинтон президентлік күрешінден шығып, Обаманы хуплауын білдірді. Хәзір шушы әм башқа вакиғалар турында тулыра кетеп. Кабул. АКШ президенты Джордж Бушның халал җифте Лаура Буш бүген Афганстанга көтелмәгән сәфәр белән килде. Лаура Бушның бу сәфәре еллардан бирле сугыштан арына алмаган Афганстанда соңгы вакытта ирешелгән хәрби алга китүгә басым ясау максатында булды. Буш ханым шулай ук Афганстан президенты Хамид Карзайе һәм АКШ хәрбиләре белән дә очрашты. Хәбәрләргә караганда Буш ханым сәфәре вакытында Афганстанның Байман вилаетендә зиярат кылачак. Байманда 2001 елда гасырлар илек таштан уйылып ясалган ике Будда һәйкәле Талибан режимы вакытында хакимият тарафыннан җимерелгән иде. Американ президенты хатынының Афганистан сәфәре киләсе атна пәнҗешәмбе көнне Парижда булачак халыкара иганәче илләр җыены алдыннан булды. Әлеге җыенда исә иганәче илләр Афганстанга өстәмә ярдәм кертү мәсьәләсе хакында сөйләшәчәк. Тәһран. Ирак премьер-министры Нури Әл-Малики 2 көнлек Тәһран сәфәр белән Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад белән булган сөйләшүләрен бүген дә дәвам итә. Бүгенге сөйләшүләрнең Иран каршы булган АКШ-Ирак иминлек мәсьәләсе турында булуы көтелә иде. Ирак премьер-министры Әл-Маликинең Тәһран сәфәре шимбә көнне башланды. Иран дәүләт матбугаты ИРИБ веб-сайфасы хәбәр итүенчә, Әл-Малики кичә Ғиракның Иран иминлегенә яныған бір ил булмаячагына ышандырған. Аомори. Дөньяның иң зур сәнәгати дәүләтләренең Японияда булган җыенында зур сигезлек илләре зыянлы күмір газын һавага зыян бирмичә җиргә күмү өчен 2010 елга кадәр 20 зур проектны башлаячагын белдерде. Зур сигезлекнең энергия министрлары проектның киң күләмдә танытылуы глобал җылыну, климат үзгәреше һәм энергия иминлеге мәсьәләсе белән көрәштә мөһим роль уйнаячагын белдерә. Проектның эчтәлеге исә энергия җитештерелгән корылмалардан чыккан зыянлы карбон диоксид, ягъни күмір газының атмосферәгә җәйелер алдыннан аны суырып алып, җир астына күмә алачак бер технология җитештерү тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Косово. 17 февральда Сербиядан бәйсезлеген игълан иткән Косованың премьер-министры Хашим Тачиның үйенә кишә-киш белән һөҗүм булды. Һөҗүм вакытында премьерның үзенең бер зиярат белән тышта булуы, ә балалары белән хатынының өйдә булуы хәбәр ителә. Өйнең балконында ишкә керергә маташкан кешеләр белән сакчылар арасында утлы бәрелешләр булган. Бәрелештән соң һөҗүмне оештырганнар Kaşıp gitken beriliş vakitinde hücum ettiğişlerden birisinin yaralanığı haber edildi. Kosova Prezidenti Fatmir Seydiu hücumuna katı tenkitledi. Hem hücum ettiğişlerinin tizden tabılıp kulga alınığını sıradı. Hücumdan sın Kosova hükümet resmilerinin iminliğe birme bir arttırılığı haber edildi. Peterburg. Rusya resmileri bugün Rusya iktisadında devletinin rolünü kemitip, hususiyleştiruge köprek ihtibar birleşeğine vaqt etti. Premier urumbasarı Igor Shuvalov yıllık Peterburg iktisad forumunda devlet karamağında bulgan mühim kırılmalarının sanın kemitu kararının Premier Minister Vladimir Putin tarafından huplanuğun bildirdi. Vladimir Putin prezidentliği vakitinde Rusya'da nif şirketleri bilen birge bank hem başka kırılmalarının zor ilişe devlet karamağına küşürülgen idi. Washington. Demokratlar Partiyası vekili Senator Hillary Clinton kişe prezidentlik işin kreşten çıkığını ilan etti. Şimdi gününe Washington'da çıkış yasab Clinton, uzinden fırkataş kündeşi Senator Barack Obama'nı tulu huplavun bildirdi. 3. yün gününe Obama, noyabrda öteşek prezident saylauda Demokratlar Partiyası namzeti buluğu için yeterlik delegat sanın topladı.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Tokyo. Японияда баш қала үзегінде бір кішінің машинасын жиын халыққа таба құдыру нәтижесінде кемінде 7 кіші өлді. Япония мағлумет агентліклары хабарларынан қарағанда, Токио үзегінде бір әу машина білән жаяу ерген халық арасына кірі, әм машинасындан түшуге халыққа пышақ білән хүжім ете башлы. Сынынан полиция тарафынан тұқтатылып құлға алынған кішінің сұраштыру уақытында тұрмыштан бүтінней туйған болуы тұрында әйтуі хабар етілі. Сынға хабар ве спорт турында қадірлі тыңдаушылар. Шимбе күні Австрия һәм Швейцария шәһәрләрендә Европаның футбол беренчелеге башланды. Беренче уенда Чехия 1-0 исәбе белән Швейцарияны җиңде. Икенче уенда исә Португалия 2-0 исәбе белән Төркияны җиңде. Европа футбол беренчелегенә 16 ил катнаша. Чемпион 29 июньда билгеле булачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстанда бу атнада да Уфа Губ интернет сәхифәсен оештыручыларны эзләү дәвам итте. Безнең хәбәрчебез этносиясәтче Илдар Габдрафиков белән әңгәмә кырды. Габдрафиков шулай ук бу атнада этнология белән бәйле конференциядә дә катнашкан. Анда исә Башкортстанда милли мәсьәлә катлаулы диелгән һәм татар мәктәпләренең азайганы әйтелгән. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада иҗтимагый сәяси казан бер туктаусыз кайнап торды. Күренекле Ишан Зайнулла Рәсүловның 175 еллыгын билгеләү дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелде. Республиканың мәгълүмат чаралары атна буе аны башкорт дип игълан иттеләр. Уфаның иң зур җәмәгать бинасы Конгресс холда Зайнулла Ишанга багышланган кичә үткәрелде. Башкортстан президенты республиканы буйлап йөрүдән җиләгәнгәме, малчылыкны һәм кошчылыкны үстерү серләренә төшенү өчен Израильгә эш сәфәре белән барды. Гомумән, бу атнада малчылык темасы көн үзәк тема булды. 31 майда Башкортстанның вице-премьеры Шамил Вахитов Австралиядан килгән ике эшкуар белән Австралиядан Башкортстанга сыер малларын китерү мәсьәләләрен тикшерде. Аңа хәтле республика премьеры Раил Сарбаев һәм вице-премьер Шамил Вахитов сыерларны ясалма орлыкландыруны үшән оештырганнары өчен район башлыкларын җыеп сүктеләр. Ялган саннар бирү белән мавыкмаска шакырдылар.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан җитәкчелеген, башкорт милләтчелеген сәнәккә элеү белән шөгыльләнгән Уфагуб сайтын оештыручыларны эзләү дәвам итте. Атналык күзәтүне шулай да 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган матбугат дөньясы басмаханәсендә 800 мең канунсыз сайлау бюллетеннәре басу тирәсендә туган җанҗалга бәйле 2005 елның 3 июнендәге мәхкәмәне искә алудан башлыйсы килә. Ни дисәң дә, хәтта Русия шартларында да бу уникаль күренеш булды. Иң гыйбрәтлесе дигәндәй, бу җинаятьне тикшерү һәм мәхкәмә үткәрү үзе дә уникаль вакыйгага әйләнде. 2003 елның 4 декабрендә төнлә Башкортстан президентлыгына кандидатлар Сергей Веременко һәм Ралиф Сафин Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә бюллетеннәр басып яталар дигән хәбәр алалар һәм йөзләгән кеше белән килеп басмаханәне уратып алалар. Ишке үтәргә телиләр. Аларның юлларына милиция хезмәткәрләре баса. Бераздан басмахана тәрәзәләреннән ургылып кара төтен чыга башлый. Иште әзерләнгән бюллетеннәрне яндыра башлаганлыклары ачыклана. Янгын сүндерүчеләр килеп җитә. Аларны да милиционерлар бинага якын җибәрмиләр. Фәкать Башкортстан прокуроры урынбасары Карастелев килгәч кенә җыелган халык басмаханәгә үтеп керә ала. Аларны туракланган, янган, яны бетмәгән сайлау бюллетеннәре өеме һәм куркынган басмахана эшчеләре каршы ала. Тикшерү үткәргәннән соң 2-нче көнне Карастелев бюллетеннәр Башкортстан президенты хакимияте башлыгы әмере буенча әзерләнгән дигән хәбәр таратты. Әмма президентлыкка кандидат Мортаза Рахимов Мәскәүгә барып, ул вакыттагы президент Владимир Путин белән очрашканнан соң республика прокуроры Фларид Байков ашыгыч рәвештә пенсияга китте, ә сенсацион хәбәр тараткан прокурор урынбасары икенче өлкәгә эшкә җибәрелде. 2005 елның 3 июнендә Уфаның Киров районы мировой мәхкәмәсе бюллетеннәр басуда басмахәнә директоры Марат Валиев гаепле дигән нәтиҗә ясады һәм аңа 300 мең сум штраф түләргә дигән карар чыгарды. Әйткәндәй, бу эшкә кагылышлары булуы ихтимал кешеләр барысы да урыннарында эшләүләрен дәвам итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәйсез Уфа Губ сайты тирәсендә вакыйгалар куера барасыман. 3 июньдә шушы сайт эшчәнлегенә катнашлыклары ихтимал дип исәпләнүче тарихчылар, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиковны, Игорь Кушумовны һәм үзешмәкәр тарихчы Сергей Орловны прокуратура янындагы тикшерү комитетына чакырып сорау алдылар. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, тикшерүчеләр сайтның хуҗасы һәм администраторы кем икәнлеген ачыкларга тели. Шуннан соң булган хәлләр турында Илдар әфәнде түбәндәгеләрне белдерде. Илдар әфәнде, менә бу укупка бәйле сезгә үзегезгә нинди дә булса басым ясаулар барамы?
Әлбәттә бара. Менә мин бит инде Приволжский округның җитәкчеләре белән сөйләштем. Минем директор профессор Юнусова Сайфулловна әйткән, менә янәмәсе мин Илдар Габдрафиков Уфагубны оештыручы икән дип, янәмәсе шундый ул җинаять эшләгән, менә аңа уголовный эш ачылган, ул анда эксперт була алмый, аны эшеннән бушатырга кирәк, эшеннән ибәрергә кирәк дип, шушындый сүз чыгарган. Менә әле бүген генә тагын әйттеләр шуны. Волга буе федераль округның җитәкчеләре белән бүген генә сөйләшеп әйттеләр шуны. Мин инде моны кривита дип әйтәм, кривита дип карайм бердән, икенчедән Уфагуб сайты әле уголовный түгел бернинди дә, суд да әйтмәгән, карамаган ул информацион сайт. Икенчедән, шуның өчен мин мәхкәмәгә үземнең заявление бирәмен.
Ә менә бу Идел буе федераль округы җитәкчелеге дидегез, баш инспектор, аның позициясе ничегрәк бу мәсьәләдә?
Аның позициясен әле мин тик төгәлен әйтә алмыйм. Ну, беләм, ул теге шушындый телеграмма суккан икән нигә дип. Зөрен исе менә шушы теге уголовный фигурант булып.
Ә менә әле күптән түгеленә Мәскәүдә фәнни гамәли конференция булды бит инде бу этносияси хәлләр турында. Башкортстан турында ниндирәк фикерләр яңгырады?
Анда инде менә җитәкчеләр, профессор Тишков, профессор Аймирин әйттеләр, Башкортстанда этнополитик хәл бик катлаулы. Мәсәлән, татар мәктәпләре бик нык әзәйгән. Әйтергә кирәк шуны, менә шушы мисалларны әйтеп киттеләр. Бу как негатив үрнәк дип әйтеп киттеләр.
Уфагубка каршы җинаять эше ачуга формаль сәбәпче булган Айрат Дилмөхәммәтов та бу атнада мәгълүматтә искә алынды. Аргументы Неделя гәзитенең 22-нче санында аны яңа бер тапкыр экстремист дип атадылар, ә сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән брошюрасын экстремистик эчтәлекле брошюра дип игълан иттеләр. Азатлык радиосы өчен биргән интервьюсында Айрат Дилмөхәммәтов үзенең брошюрасының кайсы да булса мәхкәмәдә экстремистик дип игълан ителүен белмим.
Нет, такого ничего подобного не было. Просто надо понимать одно. Работники милиции и к ним приравненные – это создание особого рода. И если они слышат Айрат Дилмөхәммәтов, они думают, что это уже само по себе оправдывает все их дальнейшие действия. Ну, а что касается действий по Уфагубу, мне вообще непонятна цель всех вот этих мероприятий. Чего они добиваются? Я еще раз говорю – ментовскую логику и менталитет понять нормальному человеку практически невозможно.
Айрат Дилмөхәммәтов мәхкәмәдә Башкортстан оппозициясы лидерларының берсе Мәҗит Хужин мине гаепләүчеләр ягында булды диде.
Вы знаете, история преследований, моего преследования за свободу слова, она ведь началась даже не в 2005 году, еще раньше. И в 2003 году были такие вещи, и в 2000 году. После того, как общество было вооружено законом об экстремизме, меня стали таскать по 280-й статье. Я всякого насмотрелся. У меня первый процесс идет, второй процесс, вот третий, значит, завтра начинается. Уфагуб четвертый уже рисуется. Это нормально. Ненормально другое. Вот у меня на втором судебном процессе свидетелем обвинения, я подчеркиваю, обвинения, не свидетелем защиты. Свидетелем обвинения выступал самозваный лидер татарского народа, господин профессор Хузин. Вот это непонятно. Логику ментов еще можно понять и простить, но вот эту вот оппозицию самозванную я никогда не понимал и не пойму.
Гафутинам Хузин афенда сизга каршы сөйләде мине.
Я еще раз говорю, Карше, он поддерживал государственное обвинение против меня. Мне шьют статью 212 «Массовые беспорядки» и 280-ю, часть вторую, «Экстремизм через СМИ». Господин Хузин поддержал гособвинение. Он выступал на стороне обвинения.
Олайгына да түгел. Мәхкәмә барышында Хужин Башкортстанның берләшкән оппозициясы таратылды дип белдерде ди Айрат Дилмөхәммәтов. Күпмедер дәрәҗәдә моны аңлау кыен, чөнки шулык Хужин, шулык Бигневлар, алар бетендә менә бу хакимият белән көрәшүче берләшкән оппозиция җитәкчеләре.
И никакая это не оппозиция, рука заказчика. Чувствуется, как я называю, Лубянка Продакшн, студия Лубянка Продакшн. Кстати, на этом же процессе, вот последнем заседании, господин Хужин после того, как он сказал, что он категорически не согласен с позицией Дилмөхәммәтова, где он говорит о необходимости социальной революции, не моргнув глазом, добавил, что вот мы приняли решение о распуске нашей объединенной оппозиции. Даже судья спросил, а почему? Хузин гордо ответил, а потому что она не дает никаких результатов.
Моны ачыкларга теләп, Мәҗит Хужинның үзенә шылтыраткач, ул оппозициянең таратылуын расламады.
Аны чыгарып жибердик дедим. Айратны исключили из членства координационного совета дедим.
А координационный совет таратылмады, айбит?
Меньше таратылсын дей. Аны бит все партии должны распустить, я не имею права распустить.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Башкортстаннан Европага күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Прагада, Көнчыгыш Европадагы коммунизм мирасына багышланган конференция үтте. Конференциядә катнашучылар коммунизм чыры җинаятьләрен язасыз калдырырга ярамый дип чыгыш ясады. Алар анда җинаятьләрне кешешлеккә каршы җинаятьләр рәтенә күтәрергә чакырды. Бу инде анда җинаять кылучыларның күп вакыт үтүгә карамастан мәхкәмәгә тартылачагын аңлата. Прага конференциясындагы чыгышлар белән Наиф Акмал таныштыра.
Көнчыгыш Европа илләренең коммунизмнан котылуына 2 дистә ел чамасы вакыт үтте. Әмма ул чордагы гаделсезлекләрне һәм алар өчен җаваплы кешеләрне онытырга теләмәүчеләр әле шактый. Европа намусы һәм коммунизм дип аталган Прага конференциясендә Европа парламенты әгъзасы Яна Хыбаскова коммунизм чыры җинаятьләрен кешелеккә каршы җинаятьләргә тиңләргә чакырды. Бу андый җинаятьләрнең мәхкәмәләр аша хөкем ителүенә вакыт чикләүләре булмаячагын аңлата. Хыбаскова коммунизм кешелеккә каршы җинаять дип бәяләнә ала, чөнки ул куллар хезмәтен, депортацияне, сәяси һәм дини сәбәпләргә бәйле үтерүләрне үз эченә ала, диде. Конференцияны оештыруда катнашучыларның берсе, чех сенаторы Мартин Мейсрик, Хыбаскова әйткәннәрне хуплап, 40 ел буе коммунизм афатын кичергән илләр белән кичермәгән илләр арасындагы психологик бүленешкә басым ясады.
Докуч Западне Европа не похопи проче тото тема так дулежите.
Көнбатыш Европа бу мәсьәләнең нигә шул кадәр мөһим булуын аңлаганчыга кадәр коммунизмның нацизм идеологиясе кебек җинаятьчил идеология булуын аңлаганчыга кадәр Европа берләшә алмаячак, диде Мейсрик.
Злочинов идеология як нацизмус, так нигде Европа не буде єднотна.
Шул ук конференциядә катнашкан тоталитаризмны өйрәнү Чех институты мөдир урынбасары Мирослав Лехки сәяси тоткыннарны җәзалау һәм көнбатышка качарга теләгән кешеләрне атып үтерү кешелеккә каршы җинаять буларак каралырга тиеш ди. Рәсми саннарга караганда, бары тик Чехословакияның үзендә генә дә 560 лап кеше көнбатышка качу омтылышы вакытында атып үтерелгән. Тагын 10 меңләп кеше концентрация лагерьларында үлгән. 250 меңләп кеше сәяси сәбәпләрдән төрмәдә утырып чыккан. Русия журналисты һәм элекке сәяси диссидент Александр Подрябинек:
"Самый характерный её черта сегодняшней России это сужение поля свободы".
Бүгенге Русиядә иң ачык күрелгән нәрсә ирекликләрнең тараюы. Бу барлык эшчәнлек төрләрендә дә чагыла. Матбугатта да, сәяси фиркалар эшчәнлегендә дә. Минемчә, моның төп сәбәпләреннән берсе Русияның үз коммунистик үткәнен аңлап, аңа нокта куймавы. Коммунизм хөкем ителмәде, шуңа күрә коммунизм кыйммәтләре әле дә яшәп килә һәм бу нормаль дип санала иде.
Поэтому ценности коммунизма, они продолжают жить и считаются нормальными.
Элекке Чехия президенты Васлав Хавел үз чыгышында Европа берлеген әле дә коммунизм системында яшәүче халыкларның хукукларын яклауга күбрәк көч салырга чакырды. Хавел: "Европа коммунизм һәм нацизм һәм аларның нәтиҗәләре өчен аеруча җаваплы, чөнки бу тоталитар системаларның икесе дә иң башта Европада оешкан", диде.
Сез Наиф Ахмалның Прагада Көнчыгыш Европадагы коммунизм мирасына багышланган конференция турындагы язмасын тыңладыгыз. Алдагы минутларда әле Прагада узган тагын бер чара белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Прагада коммунизм мирасы турында сөйләшкәндә Самараның Гали авылы халкы капитализм булсамы, коммунизмны беренче чиратта тырышып эшләргә кирәк дип яши. Тагын 2 елдан 300 еллыгын билгеләп узачак бу Гали авылы күп кенә Русиядәге татар авылларына үрнәк була ала дигән. Сабан туйга килгәч, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддинга:
"Самар төбәгендә гөрләтеп сабан туйларын уздыралар. Шәһәрләр үзләренчә киң клаш җәеп уздырсалар, авыллар тыныграк итеп бәйрәм итәләр. Тольятти каласындагы Сабантуй шәһәр бәйрәме кысаларында уза. Өлкә гәҗитәләренең берсе бу тантанадагы барлык тамашаларны да санап узган. Ә менә меңләгән кешене җыйган Сабантуй турында ләммим. Тольятти Сабантуйының үзенчәлеген дә искәртеп узарга кирәктер. Тольятти эшкәрләре һәр елны баш батырга машина куялар, һәм бу зур бүләкне шәһәр батырлары ала иде. Быел Тольятти Сабантуен күтәрергә Татарстанның Сарман районы килде. Алар сәнгать кешеләреннән тыш үзләре белән 16 көрәшчене дә алып килгәннәр. Менә шул 16-ның берсе Жигули машинасына лайык булды. Тольяттилар үзара шаярып, сарманларының җырларына машина төрәдек диделәр. Авыллар арасында иң күренекле, дәрәҗәле Сабантуйны өлкәнең Повесный районына кергән Гали авылы уздырды. Бүгенге көндә Самартрагында татар авыллары арасында иң булдыклы авылларның булдыклысы ул Гали. 750 йортта 2000 кеше яши. Якындагы 10 елга урта мәктәп ышанычлы балалар белән тупланган. Дин, сәнгать бергә үрелеп баралар. Мул тормышның күрсәткече булып 3 чакрымга сузылган авыл урамнарындагы ташпулатлар, һәр капка төбендә җиңел машиналар, авылның иң күркәм җирләре булып тауы һәм тау итәгендәге гөрелдәп аккан чишмәсе. Ләкин дә Галигә барып, аның тау башына менеп басмасаң, Гали авылының дахилыгын күрдем димә. Тау башыннан караганда авылның һәр мәчете, һәр йорты, һәр урамы, авылга керә торган үзәк юл барчасы да уч төбендә. Тау башында басып торып, 750 йортның генчәсендә кыяр помидор үстерә торган теплицаларны санап чыгарга була. Һәр теплица 10-15 сотый җирне били. Гали шәһәрдән артта калмый. Авыл эшкуары Расих Латыпов батырга машина куйды. Сабантуй шәһәр культурасы биеклегендә узды. Ләкин дә тәсирлерәк булсын өчен, Сабантуй турындагы фикерләре белән уртаклашыр өчен, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Әфәнде Закировны мин Гали авылының тау башына алып мендем. Менә сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәисе буларак Россия буйлап кына түгел җир шары буйлап йөргән кешеләр, соңгы елларда авылларга игътибар итәсез. Менә Гали авылының тау башында басып торасыз. Нинди хисләр кичерәсез татар авылы турында?
Әйе, менә мин бүген Самар өлкәсенең Гали авылында беренче тапкыр Сабантуйга килдек. Менә шушы тау башыннан авылның матурлыгын, авылның киләчәккә карап йөз тотып яшәвен күреп мин куанып, шатланып басып торам. Бу чыннан да чын ихластан халкыбызның менә бирдә аның үткәне дә, тарихы да бирдә киләсе елга алар 10нчы елда авылның 300 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Бу инде безнең киләчәгебез дигән сүз. Без бөтен татар конгрессы шушы татар халкын саклау өчен, татар халкын яшәтү өчен булдырылган икән. Шушы конгрессның исемлегенә турдан-туры кагыла торган әйберләр бу авылларны саклау. Авылларны сакласак, без милләтебез яшәр. Милләтебез яшәсен дисәк, безгә авылларны сакларга кирәк. Менә әле узган атнада гына Татарстан Актаныш районында бөтен Россия ассоциациясының оештыру конференциясы булган иде, шушы татар авылларының ассоциациясының. Менә шушы конференциядан соң без татар авылларына игътибарны, менә зур татар авылларына, Россиядә бүгенге көндә 1,5 кешедән артыграк яши торган 150 татар авылы бар. Әле бу башы гына, әле алар безгә билгеле булганнар күп. Менә шушы алар җыелышып 150-ләп татар авылы шушы бөтен Россия ассоциациясын гамәлгә куйды. Шушы конференциянең без бүгенге көндә документларын Мәскәүдә теркәү белән шөгыльләнәбез. Ә инде киләчәге менә шушы Гали авылының бүгенгесе һәм аның киләчәге, шушы ассоциациянең киләчәге шул. Безгә менә бирдәге халыкның, татар халкының үҗәтлек белән бүгенге мөмкинлекләрне файдаланып тормышны кыру. Карагыз, авылның һәр бер йортта пөхтәлек, һәр бер йорт матур елмаеп килеп тора. Бөтен җирдә чисталык, пөхтәлек. Ул теплицалар йорт саен 10-15 сутыйлы теплицалар. Болар барсы да яшәүнең төрләре һәм бүгенге көндә безнең халкыбызның базар шартларында үзләренең урыннарын тапкан дигән сүз. Мин Калган җирләрдәге татар авылларда шушы бүгенге тәҗрибәне өйрәнеп, шуны үзләренә илге итеп алып яшәргә өйрәнерләр дип уйлыйм. Бердә юк кына ассоциация барлыкка килмәде. Ерак Сибирьдә яшәгән авылларда, Идел бүгендә яшәгән авыллар барысы да менә шундый итеп яшәргә өйрәнсәләр, безнең халкыбыз чыннан да югалмас.
Рез әфәнде, паникага бирелде бит халыкның бер зур төркеме. Социализм китте, капитализм кайтты. Нидер ышанмаучанлык,
күчсезлік сезілді. Гали жиң сызғаны бішілі бір нелдей стройда керек ме, социализмда керек ме, капитализмда керек ме, өз жазмышын өзі халеті.
Әйе, бұл ауылның бүгінгі кесінен біз шуны көрәбіз. Сынан да мұнда түрлі системаларын керегі үй қалық өзінің бүгінгі күндегі бұлған ішенлігіне таяна, бүгін күндегі бұлған мұны туғанлық, өз ара ердемдешу, бұлар барсы да біздің қалқымызға қас әйбірлер, әм олар бұл ауылының тұрмышында тұлысы бәчағыла. Әне сабан туйға әр үртта қунақлар, әр үртта қойтқан тире үйден қойтқан қунақлар, ауыл екеге ішке тапқыр артқан шушы бейдемге жиылған. Мұндай халықтың шушы рухы сақлансын десек бізге, мен шушы Ғали ауылының өрнегінде қалған жерлерде де тұрмышыны қырға үйрене керек. Бұл ауылдашынан да сәлесін біте деп жылап отырмағанлар. Халықтың бұрынғы ғұрып ғадетлерін, динін тұрмышымызда сақлап, ешелер бүгінгі Россия шартларында біз рахметлі болуат дейш. Міне бір кім қолға сұқмай, бір кім тұймай, шушы матур тұрмышыны қыра білсек, бізге әлбетте татар болып сақланырға мүмкіндік болашақ. Қазанның екі зор шәһәрлерінің ішіндегіне қойнамайша, шушы Россияның бұл зор кеңліктерінде отырған татар ауылларының тәжірибесінде үйренуге керек. Бұл біздің милләтебізнің яшәу сығанағы, милләтебізнің келешекке барыр жолыбызда таяну нуктасы.
Димәк, алдағы конгрессның құрылтайында трибунаға зур татар ауылларының вәкілләре күтәріләшәк деген үміт бар.
Хиш шексіз. Зур татар ауыллары біздің мұне бұл 2 сиыз арасында, 4-ші сиыз білен 5-ші сиыз арасында ең зур ішлер біздің бірсі болыр деп мен де санам. Сенкі татар тілін біз тұрғызу 5 жылығы деп иғлан еттік. Татар тілін тұрғызыр үшін татар ауылларының тұрмышын рәтлері керек. Татар ауылларындағы тұрмышын рәтлері керек.
Сіз бүтін дүния татар конгрессі башқарма комитеті рәйісі Ирина Закировның Гали ауылы турындағы тәсірлері білен таныштығыз. Шамил Бахауддин, Азатлық радиосы, Самар.
Дөньядагы бар татарлар сабан туйларын бәйрәм иткәндә, шигәннәр бу бәйрәмгә охшаш үз фестивальләрен уздырды. Ягъни Прагада 10-нчы тапкыр халыкара шигән фестиваль үтте. Фестивальгә җыелган шигәннәр исә безгә дә башка халыкларга кебек тигез караш булсын иде ди. Фестивальдә мәтин карашмас булды.
Дөньяда 6 миллионнан алып 10 миллионга кадәр шигән бар дип исәпләнә. Русияда алар 150 мыңнан артык булса, Моҗаристанда 400 мың, Чехияда исә 120 мың тирәсә. Чагыштырмача Чехияда чиганнарның саны азрак булса да, Праг шәһәрендә хөкүмәт ярдәмендә инде 10 ел халыкара шиган фестивальләр оештырыла. Чехиядагы фестивальны оештыручылардан берсе Мартина Хрватова булай ди.
Фестивальның мақсаты шигәннәрне таныту. Моның иң яхшы ысулы әлбәттә шигәннәрнең көйләре һәм биюләре. Бүген Праг үзәгендә яңгыраган шигән музыкасы халыкны тамашага чакырган кебек. Андый тамашага килеп, халык шигәннәр янында башка милләт вәкилләрен дә күрәчәк һәм шигәннәр турында элекке фикрын үзгәртәчәк дигән өмет бар. Шигән көйләре ул шигәннәр белән башка халыклар арасында күпер дип әйтергә була. Шигән музыкасына беркем дә битараф кала алмый.
Мартина Хрватова әйтүенчә, катнашучыларга килгәндә иҗат төркемнәре аларны үз төркемнәреннән җибәрә икән. Фестивальны оештыручылар исә аларны сайлап ала.
Каждый мрокем сез участвую наименее 8 капел, которые сочты из
русских... Ел сайын төрле илләрдән килгән кимендә 8 иҗат төркеме катнаша. Быел исә фестиваль үзенчәлекле, ул инде 10-нчы тапкыр оештырыла. Шуңа күрә без бөтен йылдызларны җыярга тырыштык. Мисал өчен Македония һәм Франциядан быел 2 шәһәр төркем катнаша.
Например, 2 капел из Македонии, либо в рамках Jesus мы имели 2 капел из Франции.
Та Amaro festivalının uyuşturuculardan bulgan Çekiyada yaşayışı Çigen Martina Hruvatova Çigenler izerliklene deyip bildire. İzerliklenüden sonra ikinci zor problem Çigen gettoları. Yani Çigenler başka halklardan ayırım bistelerde yaşayabilirler deyip. Anın eğitimişe bu zor sosyal problem. Hem turgan sayın ultrene yavara. Festivalga Ukrainadan kilgan Kiyevdagi Chigan Romans teatrindan Igor Krikunov bulaydi.
Нет, третий. Мы тоже проводим в Киеве такой же международный фестиваль, поэтому как бы многие участники...
Біз бұл фестивальді 3 жыл қатнашабыз. Украинада да шунды халығыры фестивалары ұштырабыз. Мұнда келушілер бізге де келе. Бұл шарада біз проблемнар турында сөйлешабыз. Тұрмыш яқшысын ішін нәрседір ішлерге керек, шул хақта фикірлешабыз. Бүгін шегендердің біргіне проблемі бар. Бізге башқалар кебек қарамилар. Бізнің өзеншілікле экзотик мәдениетіміз бар. Чиген музикасы бик матур. Лекін дүниада қараш бүтін халықларға да бір түрлі болырға тиеш. Мисал үшін американларының негерларға, яғни қара тәнділерге қарашы енді өзгерді. Соңа шегендер де Еуропада болсын мы, Азияда мы, Украинада мы, қараш өзгерсін еді. Біз жемғиетнің тегіз хуқлы кішілері болырға тиеш. Дейді Украинадан келген Шиген Игор Крикунов. Көпшілік халық шегендерін яратмаса да, олар тұрмышына қызық сынып қараушыларда бар. Шуларының бірсі Алманиядан келген Фау Ингрид.
Бу фестиваль Камора деп атала. Мында бүтін Европадағы шеген түркімнәрі қатнаша. Испаниядан, Македония, Франция, Украина һәм башка илләрдән килгән шегеннәр Прагада очраша. Аларның бүтінесе төрле илләрдән килгән булса да, бергә дәртләнеп, бер көйгә биеп, бер җырны җырлыйлар. Һәм бүтін дөнья шегеннәре бүген бәйрәм итә.
Ингрид ханым үзе шиген түгел икән, әмма төскә битке шигәннәргә тартым булмаса да, киемнәре дәртләнеп шигән шәбию белән фестивальда күпләрне үзенә җәлеп итте.
Миндә шиген ганы булмаса да, мин күңелем белән шиген. Монда фламенко биюен күрсәтәм. Мин биергә бик яратам. Шигәннәр алар замана шартларына бик буйсынмаган халык. Аларның үз тормыш уйлары бар. Миңа шигәннәрнең холкы бик ошый. Алар бер-берсен кайгыртучан.
Диде Ингрид ханым. Праг урамнары буйлап, җырлап дие бирүенә килгән туристлар да бик кызыксынып карады. Франциядан килгән Элен ханым тәэсирләре белән булай уртаклашты.
Бигрәк тә күңелле, монда мин скрипка уйнаган бер төркемне тыңлап утырдым. Бик ошады. Бер француз буларак миңа бик тансык әйбер иде.
Элен ханым чигәннәр Францияда да бар. Һәм алар Францияның төньягындарак, Ак диңгез яры буенда яшиләр. Ягъни аларның күпчелеге Кемаг дигән җирдә урнашканнар һәм аларның үз гышмалары бар ди. Эшигәннәр проблемына килгәндә ул мондый фикердә.
Аларның саны бик аз, шуңа күрә проблемалары да сизелми. Ләкин кызганычка каршы барлык ашчылык халыкларның да үз проблемасы бар.
Диде Чиген фестивалын кызыксынып тамаша иткән мадам Элен.
Әтін қаршымас Прагада ұзған қолыға рашыған фестивалі турында сіңләді. Әхәзір сізге түгерек істел сілешуін тәғдейм етәбіз қырмәтлі тыңлаушылар. Ол бұ атнада татар киносын үстіру турында бара. Онда қатнашушылар татар киносын үстіру юлларын қәр қайсы өзінше көре. Бірәулер ақша керек десе, екіншілері кешілі шәхіз болмауын әйті. Әшіншілері идеи керек дей. Түгәрәк істен сөйләшуін Амил Нұр алып бара.
Бүгінгі түгәрәк үстәлдә татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез. Анда режиссер Җисем атлы балалар кино фестивален оештыручы Фәйзрахман Камалов, ялгыз тәкәрлек фильмы режиссеры Гасиман Ширьястанов, Бабай, Куктау кебек фильмнарга сценарий язучы Мансур Гилажев һәм узган елда зур итеп көтеп алынган, хәзер сатуда булган Дилемма киносы эчтәлеге авторы Айсылу Хафизова катнаша. Татарстан кинематографиясы 1924 елдан үз тарихын яза башлаган диләр. Тик бүген ул якын тирә милли республикалар белән чагыштырганда чит илләр дип әйтеп тормыйбыз, әйтик Башкортстан белән түбән үсештә дип бәяләнә. Казанда Алтын Мөнбәр мөселман фестивален оештыручы Татарстан өчен бу авыр вазгыять. Шул нисбәттән бер атналык Татарстанда махсус кинематографияны үстерү концепциясе дә халыкка чыгарылды. Анда хәтта дәүләттән 90 миллион сум акча да сорадылар. Тиганы күлкүле сумма дип атаучылар да булды. Шул ук вакытта миллион түгел, ә 1000 сездә үзенчә кино төшүчеләр бар икән. Тигаларның фильмнарын караучы бармы? Шактый зур суммалар салып ясалган Дилемма киносын яки 10 ел ясалган Исә Болгар җилләрендә караучылар бармы? Булар инде икенче сорау. Без бүген исә беренчесенә тукталырга булдык. Кеше карасын дисәк, ул киноларны ясарга кирәк бит әле. Ник алар саны бик аз? Без студияда түгел, белгечләрне мәгариф оешмасы офисына тупладык.
Татар киносы, аны барлыкка китерү өчен ни эшләргә кирәк? Әйтик, бу көндә аның матди ягы аксымы, яки иҗади ягы җитеп бетмиме?
Минемчә, милли татар киносы булган булыр иде электән үк Мәскәүдән тыелмаган булса. Ул милли кино темасын ябып барган. Бүгенге көндә безгә шул 91 елдан бирделәр инде әз генә азатлык,
хыйбәйсезлек кирәкме? Кыргызстан бәйсез дәүләт, әмма акчалар юк менә калса кинематографиялар өчен.
Казахстан. Бәлки шулайдыр.
Мәшһүр грузин фильмнары хәзер хәерче Грузия кино төшерә алмыйлар.
Киноның төшерү мөмкинчелеге үзгәрде бит. Теге вакытта кино төшерү авыррак иде. Бүгенге көндә фото аппарат белән кино төшерүгә мөмкинчелек күбәйде. Борынгы Болгар халкыннан килгән халыкның рухы бик көчле. Безгә биргән булсалар, әллә кашан бөек татар режиссерлары да Казанда утырып, рәхәтләндереп татар киноларын эшләр. Бүгенге көндә китәләр Мәскәүгә, Петербургка, чит илләргә, Голливудларда эш итәләр. Татар киносы эшләми, әлбәттә. Талант ул тота алмый кешене бер урында. Талант ул кешене эшкә үндәй бит. Эшкә үндәр өчен аның матди ягында булырга тиеш. Ни хәтле син талант, шул хәтле сиңа кирәк матди яктан ярдәм. Шулай да менә без сәләт оешмасында башладык. 3 ел дияргә була инде хәзер. Балаларны киноға Индәү төшергә мөмкинчелек бар икәнен күрсәтеп, зур киноға да нисегерәк килергә була. Бездә талант яктан сәләтле балалар бик күп.
Җисем фестивалендә катнашучылар, аларның үзләре генә карый торган фильм түгелме? Башкалар кызыгып карарлык фильмнар, менә шулай примитив дип әйтмим инде, гади суллар компьютер белән эшләп буламы?
Гениальный, талантлы эшләрне фотоаппарат белән дә эшләп була дип әйтәм. Аңа күп акча кирәк. Но бүтән дөньяга күрсәтер өчен техник ягыннан да Күчле булырга тиеш, анда матди яктан күп акча кирәк. 90-нчы елларны Мәскәү режиссеры Камалов Мансуров бик каты татарларны талап китте һәм киносын эшләй алмады ул. Татар киносы булмады, булгар темасын күтәреп чыгам дип. Ул бузды киноны түгел, ул бузды татар киносына, карашны татар режиссерларына бик каты юлны япты. Бу темада бик безгә хәзер акрын-акрын күтәрелергә кирәк, үзебезне күрсәтергә кирәк. Менә шул Җисем дигән фестивальдә ул күрсәтә. Тахир дигән егет 13 яшында режиссер булып беренче урынны алды ул. 12-13 яшьле балалар режиссура белән шөгыльләнә.
Бу 13 яшьлек егетнең кино сәзерме инде?
Фестивальдә күрсәтелгән барсы белән ярыша торган түгел. Бүгенге көндә менә бала киноға килеп,
аны халык белсен өчен хәзер телевизорга чыгара кирәкме, яисә Масяны кебек әйтеп интернетка алып куярга кирәкме? Бер кеше кара, икенче, өченче, дүртенче кеше караганнары.
YouTube дигән нидә ул? Әллә кашаннан ул?
5-6 кеше карадымы?
500 ләп кеше карагандыр. Карыйлар, ул учебный. Өйрәнә торган фильмнар алар.
Менә Петербургта торып кайткан кеше шунда Масян дигән мультфильм туды бит 1600 елда. Хәтерлисезме? Аңа да бөтен кеше җитди карамады. Ниндидер бер кәкер аяклы бер кыз, сызыклар, мызыклар. Әмма алар коточкыч бер революция ясады. Интернетта, бәлки кинематографиядадыр, мультфильмдәдер, бәлки аны примитивлаштыргандыр, бәлки халыклаштыргандыр. Әмма халык
қоғамныққа келгенде халқыбыздың көбісі ялға шыққас, пенсия шыққас телевизор қашына отыра, шунда кино қарайлар. Шулар арасында бар ялғыз тәкерлік деген кино бар еді.
Мында бірінші мен жауап берем әлі, оппонент боларақ сенге. Файзрахман айта, фотоаппарат білен де кино түшір болады. Менім көзіліктен қорағанда бұ абсурд әйбір. Мұның мұла мен келішмейм, бірді. Не үшін, әлі бұл мүмкінде дүнияда бір күшіде фотоаппарат білен кино түшіргені жоқ.
Бар.
Ярар. Әгер де ол папсы емесіне әйбір болса, мен аны аңлайым сені. Мен даже бірінші аптан, екінші аптан жәлдім де деп айтайын, шында сенің білен тілекләштік те білдірем. Чөнки бұл күшсіздіктен, чарасыздықтан міне ішленген әйбір. Менім көзіліктен қорағанда.
Наивизм деген әйбір бар. Бір қатлы кім қазір сәнға түші, кім қазір блокбастерлар шамы, кімдер фотокамерада түшірген фильмді ұратырға мүмкін.
Олар фотоаппарат білен түшірерлер, өзлеріне өзлері қарайлар. Бірінші әйбір, әр вақытты да өзіңе қызық болалдыр, өзіңе. Міне, бала шағаны туған күнге шақыралар бейді. Олар жиылышалар, отыралар, әзірек салып олалар да, анан соң баладан нетелер, ну қар шиғыр сөйлі білесің бе? Білем, сөйлелі, сөйлелі. И, анан соң айтелер, ох, қайбет сөйледі, ох, қайбет сөйледі дейлер. Міне, ол шындайрақ неге бар баса.
Түгәрәк үстәлдә рәссам һәм режиссер Фәйзрахман Камалов, режиссер Госиман Ширьязданов, сценарий язучылары Мансур Гыйлаҗев, Айсылу Хафизова кебек иҗат әһелләре катнаша. Без татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез.
Фотоаппарат белән төшереп була дигәннән истәлеге гениальный булды икән. Фотоаппараттан төшкәндә кино ул имеет право жизни.
Җәмәгать, бүгенге көндә истәлек мәсьәләсендә кагылмаган әйбер юк мировой литература тарафыннан. Бөтен нәрсә хәзер казылып чыгылган. Бөтен темаларда уже кузгатылган. Аларны бәлкем национальный специфика белән күрсәтергә кирәктер, әзрәк яңарыш булсын өчен чирәмне сүрү дигән мәгънәдән. Иң беренче менә татар милли киносы булсын өчен нәрсә булырга тиеш? Безнең идея булырга тиеш татарда.
Ул милли идея булырга тиешме? Гомум кешелек идеясы турында сүз барамы монда, яисә?
Юк, башта ул милли идея булырга тиеш. Именно татарга кагылышлы идея булырга тиеш. Бүгенге көндә менә безнең татарның идеясы бармы, юкмы? Суверенитет дип әйттек бит, 91-нче елда алдык, ул ниндидер менә идея бар иде. Хәзер ул идея сүнде. Бүгенге көндә безнең идея юк. Әгәр дә идея булса, хәтерлисезме, Алжас Сөләйманов заманында кайсы вакытларда коммунистларны котырган вакытында Аз ия дигән әйберне китапны басып чыгарды бит. Аңа бит Кунаев рөхсәт итте. Менә бу идея дигән сүз, менә бу рух дигән сүз. Менә ул бездә бармы? Бәлкем ул миндә бардыр, бәлкем ул синдә бардыр, бәлкем ул синдә бардыр. Менә 5-6 кешедә бардыр ул. Ә ул менә авладелмасмы? Юк. Бу урында халык сыры дип әйтәнмибез, потому что халык сыраса ул урамга чыгып сорар иде. Ә менә монда без түгәрәк өстәлгә утырган кешеләр 5-6 кеше сорыйбыз. 5-6 кешенең сүзен тыңламыйлар җәмәгать.
Түгәрәк өстәлебез кызганнан кыза бара. Темасы шундый иде. Татар киносы барлыкка китерү өчен кемнәрдер өчен бәлки кайтару өчендер 30-нчы елда ниндер версиялар булган нәрсә эшләргә кирәк. Беренчесе матияк җитмиме акча, икенчесе безнең рухыбыз кичкенәме, яисә иҗади мөмкинлекләр юкмы? Мин профессионалларга бирәм Айсылу һәм Мансур.
Беләсем, сәнгать өлкәсендә безнең кешеләр бик күп. Ярдәм булмаса, алар бик тиз сүнәләр. Драматурглар арасында бер яшь драматург та юк дип әйтергә була. Юк, язучы һөнәренең дәрәҗәсе юк. Үземнең тормышымны китерәм. Мин хыяллана идем язучы булырга. 17-18 яшьтә име. Чөнки мин күрә идем язучыларны, Мөхәммәт Мәхдиевне, Гариф Ахуновларны, әтиемне, Илдар Юзеевларны. Алар белән Мәскәүгә килеп төшә идек. Казан вокзалында аларны Мәскәү чиновниклары каршылай да әйтәләр иде. Горурланып, "О, менә булар бит татар язучылары килделәр бит." Аларны зур машиналар белән алып китәләр иде. Мәскәү гостиницасына Кызыл майдандагы VIP номерларда алар урнашалар иде. Тиге президентлар, тиге зур түрәләр яшәгән кебек яшиләр иде. Язучының дәрәҗәсе бик зур иде. Күп яшьләр хыяллана иде, менә мин дә язучы булачакмын. Менә мин дә шундый зур кеше, зыялы, бөтен яктан хөрмәт күрә торган име. Хәзер битте. Язучы һәр бер мискен, хәерче, аны беркем дә белми. Шуңа күрә сез нәрсә көтәсез? Беркем дә килмәячәк. Бер дурак сценарий яза, ике дурак. Мансур Гыйлаҗев белән Айсылу Хафизов.
Түгәрәк өстәлдә рәссам һәм режиссер Фәйзрахман Камалов, режиссер Госиман Ширьязданов, сценарий авторлары Мансур Гыйлаҗев, Айсылу Хафизова катнаша. Татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзләнә.
Тукайны бүтүн дүйнө билген. 27 яш кына болган эле ал. Ул яш жигит болган, аны бүтүн татар дүйнөсү билген. Аны бүтүн бойлор хурмат эткен. Ул акиятага хурмат болмаган деп, эми? Алардын зорлануу Тукай жашаган гостиницада, күн сайын ресторанда болган. Ул бик мул жашаган. Ул Петербургка жүргөн ийе бүтүн жерде. Менин ухан бар Маяковскийдин эстеликтерин ул да жазган. Мен бик кайырчы, менин ресторанга да барырга бүгүн окшом жок. А бүгүн бир жазушы татар жазушы ресторанга кирге, ул анын турунда уйламай да, ул ресторан деген сөзүн да билмей. Оноткан инде ул сөзүн. Ул хатта рюмочнага кирип 100 грамм аракканын окша түрүнө окшосу жок. Мына шул көлкөгөнө калайын да биздин сөз. Жок, Тукай мул жашаган. Көмүргө жазушулардын гонорары зур болгон. Россия дәүләтендә дә, Советлар Союзында да, мына хәзер генә перестройка дигән нәрсә, һәм менә бу безнең инде суверенитет, ул менә безнең сәнгатьне битерде, юкка чыгарды. Үземнең язмышымнан нык сездем. Без бит аны бик ашаңлыйбыз. Нәрсә кирәк булган суверенитет. Татар киносы хәзер берәр бик көчле шәхес килсә, туса шундый зур шәхес, көчле шәхес шундый менә диге бүтән тәнин дөньясын жанын ынтып киноға бирелә торган шундый шәхес булса, бу ашак.
Ул шәхесне үтермәсләрме соң? Чөнки ул бит татарны күтәрәчәк.
Үтерелмәслек шәхес булырга тиеш шул. Шуңа күрә шу. Шундый көчле шәхес булса, бу ашак.
Татар шагыйрьләре кебек ише булмасмы үзе?
Шуңа күрә ышаныч бик бәрәкәт.
Түбәрәк өстәлдә Фәйз Рахман Камалов, Госиман Ширьязданов, Мансур Гыйлажев, Айсулу Хафизова катнаша. Гамил Нуралов.
Мансур айта шахыс кирәк ди. Менә Мансур син шахыс бит. Менә Айсулу син шахыс. Менә мин шахыс. Мин үземне шахыс түгел дип әйтмим. Әгәр дә менә без үзебезне мыскыл итмичә, третировать итмичә, унижать итмичә эшлибез икән, нормально булачак. Нормально булачак. Ну, конечно, өмид бар ул. Ну, өмид бар, не, иң соңыннан үләде. Бүгенге көндә просто менә без үзебез арасында үзебезнең шәхес икәнне исбатларга кирәк. Шәхесме без, юкмы без? Безгә конкретный терәк кирәк. Без шәхес. Все.
Рәхмәт. Айсылу, сезнең нинди өмид бар?
А, минемчә, өмид акчада гына. Әгәр дә финанслар булса, шул очракта гына бездә кино булачак. Чөнки бездә шәхесләр күп. Ул шәхесләрнең һәрберсенең үз фикере бар. Менә ул фикерләр бергә төшерелеп, дөньяга танылып, бергә тупланса, менә ул фикерләр белән безнең милли идея туачак дип ышанам, шулай дип уйлыйм. Мансур ул теге заман кешесе, чөнки ул акча өчен иҗат итми. Ул идея өчен иҗат итә. Ул бизнесмен кеше булса да, менә аның түләүсез сценарийларын санасаң, менә мин карадым, ул ничә сценарий язган кеше. Аларның бит бөтенесе дә дөньяга чыкмаган, бөтенесе дә түләнмәгән. Ул өстәлгә яза, ул иҗат кешесе. Менә мин алай яза алмыйм, чөнки баламны үстерәсем, бар аякка бастырасым. Ирем юк гомумән, ата-анам икесе дә артистлар, икесе дә пенсионер. Миңа каян акча алырга мөмкин? Бары тик үз сәләтем, үз һөнәрем белән генә. Һәм менә минем һөнәрем ул акчалы һөнәр. Сценарист бүгенге көндә Мәскәүдә 15 мең доллардан ким акчага гомумән сөйләшми дә ул. Бик авыр бездә иҗат кешесене хөрмәт юк гомумән. Мансур Гыйлажев булсаң да, Айсулу Хафизова булсаң да, түләргә теләмиләр. Чөнки безнең иҗат кешесенең чыннан да дәрәҗәсе юк. Материал әйберләр нитмибез, чыгармыйбыз дөньяга. Ә безнең рухи әйберләр бәяле түгел Татарстанда.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә режиссер Фәйз Рахман Камалов, Госиман Ширьязданов, сценарий язучы Мансур Гыйлажев, Айсулу Хафизова кебек иҗат әһелләре катнаша. Без татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез.
Шуны әйтәсем килә, менә профессионал зур кино өчен мәдәниятен күп булса, безнең менә өйрәнә торган балаларга аның кызыксыну яктан алар, энтузиазм белән яшәйләр алар. Безгә әйтәләр бит, татар киносы була алмый, чөнки бездә татар режиссерлары юк дип. Менә урыс ниләр утыралар, менә стат кино директорымы барысыдан да урыслар утыра. Урыс телләре утыра, әйе. Татар киносы бар икәнен без менә исбатларга тырышабыз. Татар телендә кино булырга тиеш. Без үзебезнең эш белән күрсәтәбез икән, балаларны үстерәбез икән, алардан кыска-кыска метражлы фильмнар эшләр өчен әллә нинди зур студиялар да кирәк. Аның истәлеге булуы иң мөһим бит инде.
Менә замана үзгәрә, беркем дә уйламаган, 15 ел элек Масяна мультфильмы популяр булды, бөтен халыкны интернетка куып кертерде, бимә? Сезгә ул ужас булып күрдем Масяна.
Масяны карый алмыйм мин, гомумән, җинем чыга.
Чөнки сезнең жанрыгыз башкадыр бәлки.
Жанр да түгел, хикмәт. Директор, алло, директор, да пошел ты, директор, не до тебя сейчас. У меня у кылкы мы, юкмы, бердай кылкы тугыль. Масяню бернерсе тугыль, без духа. духовность?
Духовность мәсьәләсендә кичә генә без сөйләшеп тордык, безнең Казан мәдәният университетында эшли Ибраһим Хасанов. Ул әйтән индер бер духовность булырга тиеш ди, кинода, сценарийда. Шуннан башка, башкалар киләчәктә караячак әсәр язып булмый ди.
Дубарак өстәлдә Фәйзрахман Камалов, Васиман Шириязданов, Мансур Гилаҗев, Айсулу Хафизова катнаша. Без аларга өстәп Казан мәдәният һәм сәнгать университетында кино ясау сырларын укытучы Ибраһим Хасанов фикерендә җиткезәбез. Хасанов әзәри кешесе. Аны Казанга ректор укытучы итеп чакырган. Татар киносын үстерүче яки үстерәчәк студентлар, шәкертләр тәрбияләре өчен. Ә ул аларга кино эчтәлеге баштан ук әхлаки булырга, шундый нигезләргә корылырга тиеш дип әйтә икән. Без киноларның эчтәлеген фәлсәфи, инсаный дип карыйбыз. Мин студентларыма сценарийны яза башлаган шук уйларга кушам. Әүәлдә ул әхлаки эчтәлекле булсын ди Ибраһим Хасанов.
Filmləri seçəndə biz düşüncə tərzi baxırdı. Fəlsəfi, insani. Ümumiyyətcə, mən tələbələrə deyirəm ki, o ssenari əxlaq olmalı. Nravstvenni. Əvvəldən olmalı.
Bələk əgənə tüqərək istəyən, şuşu nən başlar Tatar kinası işlər üçün birləşirgə gərək bizgə barıbızqa da. İplət gənə maddiyyətdən yərdəm kiləşək, yaxşı ideyalarını күрсәтергә кирәк. Шул
шагыйрьләр ише башлады, сценарий язучылар ишәләр, режиссерлар эшсез утыра, аптыраган, дәүләт юк, тел бетә, мәктәпләр ябыла. Кино индустриясенә бармак кына тырып караган кешеләр сояк белән беренче адымнар. Фәйзрахман бар диде, татар киносы булачак диде, энтузиазм бар диде. Өметләнә, телефонга төшереп булса да кино төшергә. Ә сездән инде өметләр бар.
Мин читкә киттем инде бу өлкәдә, миндә дөресен әйткәндә бер нинди өмет юк.
Бар, бар.
Юк, бер нинди өмет юк миндә.
Рухи яктан өмет бар, ә матди яктан юк. Фәйзрахман әйтә, бизнесменнар бар ди. Каясың алар? Менә бүген көндә алар булсалар әйтергә дишләр, Айсылуга, или миңа, или Мансурга, слушай, әйдә эшлибез ди. Юк бит. Менә бүген көндә ялгыз тәкәрлекне мин 10 меңгә эшләдем.
Нишләп туктап калдыгыз сез?
Даже 10 меңдә бирмиләр уже.
Безнең кинофестивальгә генә 250 мең акча бирделәр дип әйткәндә, именно эшкуарлар гына.
Шәп баларын тудырабыз, шәп баларын үстерәбез. Менә татар милләтенең өмет булырга тиеш балаларда.
Менә миндә өмет бар, чөнки менә Фәйзрахман абый шикелле кешеләр бар. Алар яшьләрне акчасыз тәрбиялиләр. Яшьләр арасында конкурс әзерләүче кешеләр булганда, шул движение булган очракта, әлбәттә, өмет бар. Татарның кинематографы булмаска мөмкин түгел. Бүгенге көндә, чөнки безнең мәдәниятебез шуның хәтле бүген дөньяга танылды. Казанның мең еллыгы. Ул бит барыбер юка гына булмаган. Шуңа күрә Казанның кинематографы да булачак, аның тарихи предпосылкалары бар.
Сез татар киносын үстерү өчен ни кирәк атлы түгәрәк өстәл тыңладыгыз. Анда Фәйзрахман Камалов, Гасиман Ширьязданов, Мансур Гилаҗев, Айслу Хафизова катнашты. Азри кешесе Казанда укытучы Ибраһим Хасанов фикерендә тыңладыгыз. Казан хәбәрчесе Гамил Нур алып барды һәм эфирга әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.